Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema Predică numai ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Înainte de rugăciune, doresc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Romani, capitolul 5. Noi, cei care avem o Biblie, să o deschidem. Citim din Romani, capitolul 5, înainte de rugăciune. Aici Pavel, acest om mare al lui Dumnezeu, din timpul lui, rostește aceste cuvinte prețioase și zice: deci fiindcă am fost îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu este aceasta un lucru minunat? Să ai pace cu Dumnezeu? Dragii mei, nu toți au asta. Nu, cu siguranță nu. Ci pace au numai cei care, așa cum a fost exprimat aici, care au avut credință, care au primit certitudinea de la El, care L-au primit cu adevărat pe Hristos în viața lor. Ei au pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și El spune în continuare, prin care am dobândit și intrare prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și acest lucru, iubiților, este ceva minunat pentru noi. Și noi ne putem lăuda în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și ne bucurăm atât de mult că putem nu doar să știm că aceia se puteau lăuda, ci și noi ne putem lăuda. Da, este ceva prețios. Dragii mei, atunci când suntem în conformitate cu Dumnezeu, atunci suntem în conformitate și cu cuvântul Lui. Asta este. Să citim puțin mai departe, de la versetul 3. Și nu numai atât, dar ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare statornică, iar răbdarea statornică încercare, iar încercarea nădejde. Însă nădejdea nu duce la dezamăgire, pentru că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. O, ce cuvinte prețioase! Nu știu, dar eu cred că ne dă bucurie și curaj să dăm slavă și să mulțumim Domnului nostru. Și face ceva în inimile noastre când citim aceste cuvinte, ca noi să putem mulțumi și să ne închinăm Domnului nostru. Frați și surori, haideți să mai citim câteva versete mai departe. Versetul 6, căci pe când eram noi încă slabi, Hristos la timpul cuvenit a murit pentru cei neevlavioși. Da, și noi putem depune mărturie în acest sens. Când eram încă departe de El, a murit pentru noi, plătind deja prețul. Și astfel vedem ce dragoste a avut El pentru noi. Versetul 7, căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva chiar să-și dea viața. Dar Dumnezeu își dovedește dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aceasta s-a întâmplat pentru noi. Da, ce minunat! Versetul 9. Deci, cu atât mai mult acum, după ce am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi salvați prin El de mânia lui Dumnezeu. O, asta ar trebui, dacă nimic nu ne-a ajutat, dar asta ar trebui să ne ajute, că El ne va salva de la mânie. El ne-a salvat de păcatele noastre și El vrea să ne salveze de mânie. Mânia va veni într-o zi peste toate ființele nelegiuite, peste toți păcătoșii. Va veni, da, dar ai lui vor fi luați înainte. Este minunat lucrul acesta. Versetul 10. Căci dacă pe când eram vrăjmași ai lui Dumnezeu, am fost împăcați cu el prin moartea fiului său, cu cât mai mult acum, fiind împăcați, vom fi salvați prin viața lui. Nu putem decât să spunem amin. Da. Dar mai mult decât atât, noi ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Am primit noi împăcarea. Amin. Laudă și mulțumire. Noi vrem să-i aducem slavă și închinare. Haideți să ne rugăm pentru a face lucrul acesta. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și pentru acest ceas de dimineață. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău prețios, Doamne. Credinciosule Dumnezeu, nu numai un Pavel a putut să simtă acest lucru, ci și noi am trăit aceasta, o Doamne. Noi am găsit pacea cu Tine și în Tine. Lumea nu poate găsi pacea, dar Tu ne-ai dat pacea. Pacea, Doamne, care este adânc ancorată în inimile noastre. Orice ar veni, Doamne, în viața noastră, noi știm că Tu ne-ai dăruit pacea Ta, bucuria Ta, ne-ai dăruit totul prin har. Și noi putem să ne bucurăm chiar și necazuri, o Doamne, care vin. Noi putem fi pe deplin de acord cu toți cei care au fost înaintea noastră. O Doamne, ei au îndurat, așa cum am auzit aseară, toate lucrurile, o Doamne. O Dumnezeule, o Dumnezeul meu, fie să fie așa și cu noi, orice ar veni, Doamne. Noi vrem să rămânem în legătură cu Tine, o Doamne. Lăudat să fie numele Tău glorios. Doamne, eu Te rog, din adâncul inimii mele, binecuvintează-ți poporul în această dimineață. Binecuvintează-ne pe toți, Doamne. Binecuvintează-ne pe toți cei care n-au putut veni. Doamne, binecuvintează și pe cei bolnavi. Doamne, dăruiește-le har, o Doamne. Noi Te rugăm să-L binecuvintești și pe fratele meu, o Doamne, când deschide gura lui. Întărește-L, Doamne, în duh, trup și în suflet. Doamne, eu Te rog, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia. Aleluia. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Laudă și mulțumiri Domnului. Cât de recunoscători suntem că Dumnezeu rânduiește toate lucrurile. Nu puteau fi rânduite mai bine. Iar ceea ce face Dumnezeu este întotdeauna făcut desăvârșit. Noi ni s-au citit deja două cuvinte minunate. Primul din Romani, capitolul 5. Cine poate adăuga cel mai mic lucru aici și acolo? Fiecare frază este atât de puternică. Fiecare frază este Evanghelia lui Iisus Hristos. Fiecare frază este un mesaj divin. Iar ceea ce este exprimat este pur și simplu peste măsură de glorios. Pretutindeni este învățătură, pretutindeni este mângâiere, pretutindeni este câte ceva pentru fiecare, indiferent unde am deschide Sfânta Scriptură. În special și partea în care se spune că Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci să moștenim fericirea. Dacă citim în 1 Tesaloniceni 5, acolo este scris că El ne va salva de mânia viitoare. Judecățile mâniei sunt rânduite pentru cei care au ratat timpul harului, care nu au primit harul, care nu au primit împăcarea, care nu l-au trăit pe Dumnezeu. Pentru ei va veni mânia. Pentru noi a venit harul. Și cred că am spus-o aici miercuri seara. Sfânta Scriptură mărturisește că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și cine îl are pe el are har și adevăr. Cine îl are pe el are iertare, are mântuire, are împăcare, are viață veșnică. Cine îl are pe el îl are pe Dumnezeu. Dumnezeul personal. Voi știți că există oameni care cred într-un Dumnezeu care este undeva. Ei nu știu unde este, pentru că lumea se învârte și ei nu mai știu unde este sus și jos. Sunt multe probleme cu înțelepții acestei lumi. Noi ne îndreptăm privirile noastre în sus, de unde ne vine ajutorul. Cât de recunoscători suntem că suntem suficient de naivi pentru a crede cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Și nu doar să credem, ci să credem că acesta se va împlini în viața noastră. Atunci când fratele Rus a spus, nu mai este nimic de adăugat, atunci ziceam în sinea mea, așa ceva poți numai să trăiești, să trăiești. Noi, ca popor al lui Dumnezeu, dorim să trăim ceea ce citim. Atunci când fratele Geiler a vorbit despre neliniște, mi-a venit cuvântul din Epistola către Evrei. Rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Iar cel care a încetat cu faptele lui proprii, acela a ajuns să se odihnească în Dumnezeu. Și noi putem într-adevăr să ajungem să ne odihnim în Dumnezeu. Sunt două sau trei gânduri pe care le am pe inimă și pe care doresc să le împărtășesc cu noi. De fapt, temelia pentru aceasta a fost deja pusă în cuvânt în 2 Corinteni, capitolul 1, și anume în mărturia de aici. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20. Căci toate făgăduințele lui Dumnezeu în El sunt da, de aceea și prin El este aminul, spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Fără noi nu merge. Prin noi. Tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu adunării trebuie și se va întâmpla în adunare. Tot ceea ce a făgăduit El poporului Israel se va întâmpla cu și prin Israel. Tot ceea ce El a făgăduit miresei se va întâmpla în mireasă. Și pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu, indiferent de domeniu și pe cine privesc, în Iisus Hristos, Domnul nostru, este daul. Și în El, aminul a fost deja dat. Și eu vă citesc aceasta. El este aminul. Apocalipsa, capitolul 3. Voi știți că în timpul în care trăim, este vorba în principal de descoperire. Și mie mi-a venit gândul că noi am fost într-adevăr conduși în locul preasfânt. Noi nu mai ghicim ce este în spatele perdelei. Noi vedem că perdeaua s-a rupt și că drumul este liber și că noi avem acces liber și anume la tronul harului lui Dumnezeu. Și noi am găsit har pentru ajutor la timpul potrivit, așa cum este scris în Epistola către Evrei. Noi nu am rămas în curtea de afară și nici în sanctuar. Într-adevăr, noi am fost așezați pe pământul din locul preasfânt. Și în locul preasfânt sau în Sfânta Sfintelor știm un lucru, că niciun om nu a vorbit acolo, nici marele preot care intra o dată pe an în locul preasfânt. El avea doar o singură sarcină. să aducă sângele pentru el și pentru popor. Mai mult nu trebuia să facă. Dumnezeu a dat răspunsul. Și el a venit cu răspunsul în sanctuar și l-a transmis celor care așteptau răspunsul divin. Eu cred că noi putem spune cu toată certitudinea: în aceste zile Dumnezeu a vorbit direct cu noi prin descoperire în locul preasfânt. Noi nu am auzit cuvântul oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu am auzit explicații, ci am auzit cuvintele descoperirii. Eu doresc să citesc acest cuvânt aici și apoi să prezint foarte pe scurt ceea ce am de spus în legătură cu Apocalipsa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu citesc acum Apocalipsa 3, versetul 14. Și îngerul lui adunării din Laodiceea scriei: aceasta zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Noi cunoaștem cu toții textul. Doresc să spun foarte pe scurt următoarele. Întrucât trăim într-un timp în care nu se propovăduiește numai descoperirea divină, ci și speculații omenești, aș dori să am voie de a spune, pe baza cuvântului Domnului, cum putem noi, ca oameni simpli, să putem face deosebirea. Mulți doresc darul deosebirii. Eu vă dau astăzi cheia în mână, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a ști unde și cum se poate face deosebirea și care este măsura după care se pot deosebi lucrurile, și anume, întotdeauna după cuvântul lui Dumnezeu. Un dar al deosebirii care trece pe lângă cuvânt nu este un dar al Duhului. Fiecare dar al Duhului va fi întotdeauna în conformitate cu cuvântul. Eu sunt mișcat de următorul gând, mai ales cu privire la faptul că în ultima vreme au loc aceste propovăduiri cu pecetea șaptea și cu cele șapte tunete, și nu este nimic pe pământ care să nu fie propovăduit și care să nu găsească și ascultători și oameni care pur și simplu se opresc și ascultă și deja sunt încurcați și implicați în lucruri din care ies apoi foarte greu afară. Aș dori să spun două, trei lucruri pe baza cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, dacă cineva vrea să știe ce a avut de spus Dumnezeu primei epoce a adunării, atunci el trebuie să citească de la început până la sfârșit textul care stă la dispoziție în Sfânta Scriptură. El nu poate citi doar primul verset și apoi să-și stimuleze fantezia. El trebuie să citească tot textul, și anume de la început până la sfârșit, pentru a ști despre ce este vorba. Acest lucru se aplică în mod egal la prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea și a șaptea epoca adunării. Când este scris: și îngerului adunării din Efes scriei, și îngerului adunării din Tiatira scriei, și îngerului adunării din Smirna scriei, și îngerului adunării din Pergam scriei, îngerului scriei, scriei, și apoi vine tot textul. Și așa cum am spus adineauri, dacă vrem să știm ce s-a spus epocii adunării în cauză și ce mesaj a fost adresat acesteia, atunci trebuie să citim tot textul corespunzător. Puteți spune amin la asta? Noi mergem acum un pas mai departe. Dacă vrem să știm ceea ce este în prima pecete, atunci câte versete trebuie să citim? Cel puțin versetele care tratează prima pecete. Nu poți să citești doar versetul introductiv și apoi să dai frâul liber fanteziei. Trebuie să citești mai departe pentru a observa despre ce este vorba. Primele patru peceți, foarte clare pentru noi toți, cele patru etape de dezvoltare ale Anticristului, cum și-a făcut începutul și apoi cele trei etape anterioare, care apoi se reunesc într-una singură, în cea de-a patra, și ultima epocă. Foarte clar, nimeni nu trebuie să întrebe despre asta și nimeni nu trebuie să învețe despre asta. O scurtă abordare a celei de-a cincea peceți. Cine vrea să știe ce este în pecetea cincea, acela trebuie să citească în Apocalipsa, în capitolul 6, de la versetul 9 la 11. El trebuie, nu merge altfel. Este imposibil să citești doar. Când a deschis mielul pecetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră uciși. Niciunde nu te poți opri. Trebuie să citești până la sfârșit pentru a ști ce aparține de pecetea cincea. La fel este cu Apocalipsa 6, de la versetul 12 la 17. Dacă vrem să știm ce conține cea de-a șasea pecete, atunci trebuie să o citim de la A la Z, pentru a fi într-adevăr informați de Dumnezeu despre ce este vorba în special în această pecete. Eu mă întreb cu toată seriozitatea de ce acest lucru este complet omis, mai ales în ceea ce privește cea de-a șaptea pecete. Și într-adevăr, am scris-o deja în scrisoarea circulară, care este pe masa mea. Eu nu am nicio explicație pentru faptul că oamenii și, în primul rând, bărbații care stau în față și că îi citesc doar un singur verset din pecetea șaptea, ca și cum nu ar mai fi nimic scris. Și apoi își dau, într-adevăr, drumul fanteziei în toate direcțiile cerului. Eu vă întreb acum și voi îi puteți întreba și pe toți cei care vor să vă spună altceva. Eu mă repet cu plăcere. Dacă vreau să știu ce aparține de prima pecete sau de-a patra sau de-a șasea, atunci eu trebuie să citesc textul care o descrie pentru a ști despre ce este vorba. Dacă vreau să știu ce se întâmplă în pecetea șaptea, atunci trebuie să citesc mai departe. Nu este permis să rămâi doar la primul verset. Îl citesc, Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1. Când a deschis mielul pecetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Aici intervine deja fantezia. Câte calcule au fost făcute deja în legătură cu jumătatea de ceas? Câte timpuri diferite au fost deja stabilite? Când au început și când trebuie să se termine? Până astăzi, una era o prostie mai mare ca alta. Dumnezeu nici nu permite astfel de lucruri. Dumnezeu a exprimat foarte clar tot ceea ce a spus. Numai oamenii aduc confuzie în cuvântul clar al lui Dumnezeu. Priviți, eu citesc acum mai departe și apoi vom obține imediat o perspectivă. Apocalipsa 8, de la versetul 2. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu. Acestora li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger și s-a apropiat de altar, având o cădelniță de aur. Și i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Cine sunt aici sfinții? Aceasta este prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem imediat. Nu sunt pregătit pentru asta, dar probabil că voi putea deschide locul care este în profetul Daniel pentru a vă arăta că în acel timp poporul Israel este cel care trece prin ultimul timp de necaz și vor fi chinuiți în acel timp ca sfinții celui preanalt. Eu citesc Daniel capitolul 7. Daniel capitolul 7, versetele 26 și 27. Dar apoi tribunalul va ține judecată și i se va smulge stăpânirea ca să fie distrusă și nimicită pentru totdeauna. Atunci împărăția, stăpânirea și puterea asupra împărățiilor de sub tot cerul vor fi date poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Probabil că mai este și un alt cuvânt, dar vă citesc aceasta din Apocalipsa capitolul 13, unde de asemenea este scris despre sfinții care vor trebui să treacă în timpul acela, prin necazul cel mare, 3 ani și jumătate sau 42 de luni. În Apocalipsa 13, versetul 7, este scris despre Anticrist. Și i s-a permis să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și s-a dat putere peste orice seminție și popor, limbă și neam. Ceea ce mă interesează în acest context este pur și simplu lucrul acesta. Noi trebuie să abordăm lucrurile cu toată seriozitatea și să recunoaștem granițele. Dumnezeu rămâne întotdeauna în limitele cuvântului Său. Este imposibil ca el să treacă peste cuvântul lui. Eu aș putea intra în amănunte aici, dar poate vom ajunge să vorbim despre aceasta la sfârșitul anului. Rugăciunile noastre sunt aduse în prezența lui Dumnezeu de către mijlocitor, de către avocat, pe baza sângelui. Aici îi vedem pe sfinții din Israel. Se iau simboluri din Vechiul Testament, era altarul tămâierii de aur, așa cum tocmai am spus, vă voi arăta din Vechiul Testament și de asemenea aici, din Apocalipsa, unde aparțin aceste lucruri. Așadar, atunci când mielul deschide pecetea șaptea, desăvârșirea stă direct înainte. Atunci ultimele rugăciuni ale celor care trebuie să treacă prin necaz, în special rugăciunile sfinților din Israel, sunt aduse cu fumul de tămâie înaintea tronului lui Dumnezeu. Este un moment copleșitor. Tot ceea ce este în ceruri își ține suflarea. Nimeni nu îndrăznește să spună ceva În timpul acela mireasa este deja desăvârșită și acum vine numărul deplin dintre iudei și se încheie întreaga epocă. Și aici se spune, în Apocalipsa 8:1, când a deschis mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, acestora li s-au dat șapte trâmbițe. Uneori nu mă pot ajuta, dar în scrisoarea circulară întreb și spun, Ioan a văzut asta și asta și am enumerat acolo conform Scripturii și desigur am mers atât de departe încât am scris, oricine vede altceva decât ceea ce a văzut Ioan în legătură cu deschiderea și împlinirea celei de-a șaptea peceți, acela vede greșit. Acela vede greșit. El nu vede ceea ce a arătat Dumnezeu, ci el vede propria fantezie. Eu vreau să văd ceea ce i-a arătat Dumnezeu lui Ioan, ce i-a descoperit. Și așa cum am spus foarte clar, cine dorește să știe ce aparține de prima, de a doua, de a treia, de a patra, de a cincea și de a șasea pecete, acela trebuie să citească textul corespunzător. Cine vrea să știe ce aparține de pecetea șaptea, acela trebuie să citească textul corespunzător. Amin. Nu există un alt dar de deosebire și nu există altă dovadă decât dovada cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Eu am spus mai devreme că noi într-adevăr am fost aduși în locul preasfânt. Noi a trebuit să ne descălțăm cu toții pentru că știam că pășim pe pământ sfânt. Noi am fost clari asupra faptului că în locul preasfânt nu oamenii sunt cei care spun ceea ce au de spus înaintea lui Dumnezeu, ci noi trebuie să tăcem și numai Dumnezeu trebuie să vorbească. Și oricine a auzit această vorbire a lui Dumnezeu și a primit-o, aceluia îi se va arăta ceea ce, de exemplu, a văzut Ioan. Și spuneți odată foarte sincer, atunci când citiți descrierea peceților, în cartea care ne este și nouă la dispoziție, cât de frumos se poate urmări totul. Fratele Branham prezintă prima pecete, a doua, a treia și a patra, într-o astfel de armonie divină, și, de asemenea, ne arată cu istoria cum a fost încadrat totul. Apoi a cincea pecete, care se referă la iudei, care au fost deja uciși și cei care urmează să fie uciși. Căci este scris clar, așteptați până când frații voștri și împreună robi vor ajunge la numărul deplin ca și voi, care ați suferit sau care trebuie să sufere moartea ca și voi. Apocalipsa 6:11. Foarte clar, fără nicio întrebare. Cine vrea să cunoască pecetea șasea, acela observă că se referă deja la ziua Domnului, la mânia judecății lui Dumnezeu, care va veni peste acest pământ în timpul celei de-a șasea peceți. În acel timp, adunarea nu mai este pe pământ. Voi puteți citi singur aceasta. Apocalipsa 6:12. Și am văzut, când mielul a deschis pecetea șasea, atunci s-a făcut un cutremur de pământ și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna a devenit ca sângele. Versetul 13. Și stelele cerului au căzut pe pământ așa cum un smochin își aruncă smochinele lui necoapte când este scuturat de un vânt puternic. Cât de ridicol s-ar face un om dacă ar veni la amvonul de aici sau de altundeva și-ar spune cu totul altceva despre pecetea șasea decât ceea ce citim aici. Este adevărat? Da, dar același lucru este valabil și pentru pecetea șaptea. Acolo, oamenii au voie să stea în picioare în spatele amvoanelor și să spună ce vor. Și oamenii sunt entuziasmați, tresaltă de bucurie, în număr mare. Dar de ce? Pentru că cineva se lasă sărbătorit? Nu, căci oamenii care se lasă astăzi sărbătoriți, iar aici se potrivește cuvântul american, hire and fire, și apoi sunt concediați. Oamenii care abuzează în mijlocul poporului lui Dumnezeu de bunătatea și de credulitatea celor care vor să aibă tot mai mult de la Dumnezeu, aducând un foc fals pe altar pentru a prezenta poporului interpretări false, pentru a-i menține astfel în atmosferă. Dar în timpul acela ei nu vor mai fi sărbătoriți, ci vor fi concediați, iar Dumnezeu va avea grijă de poporul său. Credeți-mă, așa cum aici sunt descrise toate amănuntele în fiecare pecete, atât de sigur de fiecare dată se va împlini ceea ce este scris în pecetea respectivă. Același lucru este valabil și pentru cele 7 epoci ale adunării, același lucru este valabil și pentru cele 7 cupe ale mâniei, cele 7 trâmbițe, același lucru este valabil pentru fiecare domeniu. În cuvântul profetic nu există loc pentru interpretări. Aici ne-au fost puse granițe. Dacă vreau să știu ceea ce a vrut să spună Domnul celei de-a treia epoce a adunării, trebuie să citesc a treia scrisoare. Dacă vreau să știu ce spune în pecetea șasea și ce se întâmplă acolo, atunci trebuie să o citesc. Eu mai citesc puțin din pecetea șasea. Poate versetul 14, Apocalipsa 6, versetul 14 la 17. Cerul a dispărut ca un sul care este înfășurat și toți munții și insulele au fost mișcate din locurile lor și împărații pământului, demnitarii și căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți sclavii și toți oamenii liberi, s-au ascuns în peșteri și între stâncile munților și au strigat către munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Pentru că a venit ziua cea mare a judecății mâniei lor. Cine poate sta în picioare? Fratele Rus a citit cuvântul minunat în care este spus că El nu numai că ne-a salvat, ne-a eliberat din păcat și ne-a dăruit iertare, ci El ne-a destinat să fim luați înainte ca judecățile mâniei lui Dumnezeu să se abată peste acest pământ. Bogații și cei puternici, toți demnitarii, vor merge atunci doar într-o singură direcție. Nu vor mai merge în palate și în case împărătești, ci ei se vor ascunde și vor striga, voi munți cădeți peste noi, voi stânci acoperiți-ne, căci o catastrofă va înlocui pe cealaltă. Nimeni nu va ști ce va urma, dar cu toții vor ști că este îngrozitor și că nu mai există scăpare. Și de aceea strigătul, voi munți cădeți peste noi, voi stânci acoperiți-ne de mânia celui ce șade pe tron, de mânia mielului. În timpul acela, mielul va fi împărat. El va judeca, el va pronunța sentința. Noi am tratat aceasta în parte, în ultima broșură. Ce vreau să spun eu astăzi aici? Și asta cu siguranță din însărcinarea Domnului, și anume că trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu cu teamă și devoțiune, cu respect sfânt și să spunem, Doamne, noi suntem în prezența Ta, noi suntem în locul preasfânt, noi privim în sus spre Tine, Tu vorbești și lucrezi, noi vrem să auzim ce spui pentru a ști ce faci. Lăsați-mă să evidențiez și să mai accentuez încă o dată. Toate interpretările cu privire la orice pecete ar fi la fel de greșite ca orice interpretare cu privire la pecetea șaptea. În a cincea se întâmplă ceea ce este scris în a cincea, în a șasea se întâmplă ceea ce este scris în a șasea, în a șaptea se întâmplă ceea ce este scris în a șaptea. O altă posibilitate nici nu există. Este complet și absolut exclus. Apoi ați auzit, atunci când oamenii vin cu descoperiri noi, ei anunță imediat și judecata, căci cine nu primește descoperirea lor, acela nu se mai află pe lista aspiranților cerești. Apoi își permit imediat să spună: ei bine, aceasta este acum descoperirea, cine nu o primește nu va fi acolo, nu aparține, este afară. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să se orienteze după toți acești oameni, astăzi unul îl scoate pe altul afară, mâine altul îl scoate pe celălalt, așa că unul îl scoate pe celălalt afară și înăuntru, așa cum vor ei. Cine are dreptul să se comporte așa cu gloata răscumpărată prin sânge? Domnul și răscumpărătorul nostru a plătit un preț scump pe crucea de pe Golgota. Nu pentru ca noi să devenim mingea de joc unor astfel de mașinațiuni, ci pentru ca noi să fim întăriți și întemeiați în cuvântul lui Dumnezeu și să fim pătrunși de adevăr, astfel încât orice altceva să ricoșeze de la noi. Credeți-mă, așa este scris și așa va fi. Când a fost deschisă pecetea șaptea, Ioan a văzut șapte îngeri, cărora li s-au dat șapte trâmbițe. Cere cumva cineva de la mine să văd altceva decât ceea ce a văzut Ioan atunci când a fost deschisă pecetea șaptea? Cere cumva cineva așa ceva? Categoric nu. Cine așteaptă altceva sau este de părere că vede altceva decât ceea ce a văzut Ioan, acela vede greșit, vede fals. Și acesta este un cuvânt ușor pe care îl folosim aici. Un astfel de om are o inspirație falsă. Un astfel de om nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în care se afla Ioan și în care a fost răpit în ziua Domnului și a văzut toate aceste lucruri în Duhul. Astfel de oameni care văd altceva și propovăduiesc altceva au căzut pradă altor duhuri, duhuri religioase, dar nu Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste mine, așa cum s-a odihnit peste Ioan, atunci eu văd în pecetea șaptea ceea ce a văzut el în pecetea șaptea, așa cum văd în pecetea a șasea ceea ce a văzut el în pecetea șasea și în pecetea cincea ceea ce a văzut el în pecetea cincea, în pecetea patra, a treia, a doua, a doua, a prima, eu văd ceea ce a văzut el. Iubiți frate și surori, timpul devine din ce în ce mai serios, iar artele amăgirii devin din ce în ce mai viclene. Să ia tot mai mult cuvânt al lui Dumnezeu, tot mai multe citate. Și noi am tratat acest aspect de câteva ori aici. Atunci când Satana a început să-i înșele pe oamenii din grădina Edenului, și anume pe primii oameni, cum a făcut el asta? L-a ocolit el pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu? Nu, ci el s-a referit la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel i-a înșelat pe primii oameni cu cuvântul lui Dumnezeu. Satana a încercat același lucru aici pe pământ, când l-a adus pe Domnul nostru în tot felul de încercări. Și el a spus, este scris, Matei 4:6, dar Domnul nostru, care era cuvântul făcut trup de carne, a spus, Satan, de asemenea este scris, Matei 4:7, Și asta este ceea ce contează. Nu să luăm doar un verset și să spunem, este scris. Trebuie să pot spune, de asemenea este scris. Și atunci îl poți pune pe fugă pe vrăjmaș și pe toți emisarii lui. Voi știți, noi nici nu vrem să spunem aceste lucruri. Nimeni nu-și poate imagina ce durere este legat de asta. Dar fiți odată sinceri, ce vrem? Vrem să facem politică religioasă pentru a ne umple timpul? Sau avem sarcina de a nu propovădui nimic altceva decât adevărul curat în acest loc? Și oricine este menit să asculte adevărul curat, să vină și să-l asculte. Cui nu este de ajuns, Dumnezeu îi va trimite de la sine rătăciri puternice, dacă nu a dăruit crezarea adevărului. Și acest lucru este scris în 2 Tesaloniceni 2. Cei care nu și-au însușit dragostea adevărului, Dumnezeu le trimite rătăciri puternice, încât trebuie să creadă minciuni. Adevărul îl pot crede, minciunile trebuie să le creadă. Atunci vine un trebuie peste ei și ei nu mai pot altfel. Am înțeles cu toții lecția pe care am tratat-o astăzi. Am înțeles-o cu adevărat cu toții că, într-adevăr, nu este permis undeva, fie că este în peceți, scrisori, trâmbițele judecății, cupele mâniei, oriunde ar fi. Pur și simplu nu este permis de a introduce nici cel mai mic gând propriu. Ceea ce a vrut Dumnezeu să spună și să descopere, El a spus și a descoperit. Niciun om nu are voie să treacă peste această descoperire pe care a dat-o Dumnezeu. Și când citiți asta în scrisoarea circulară, și anume că eu declar nulă și neavenită pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu orice interpretare proprie, fie că a fost dată despre a șaptea pecete sau despre cele șapte tunete și așa mai departe, eu nu pot altfel. Eu nu pot decât un singur lucru. Ori îl las pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie valabil, ori trebuie să lasă să fie valabil ceea ce spun oamenii. Și eu cred că unii ar putea crede că sunt un pic nesăbuit, dar nu sunt atât de prost încât să-mi investesc timpul și întreaga viață, iar la sfârșit să fiu și pedepsit, pentru că nu am spus adevărul curat poporului lui Dumnezeu. Credeți-mă, nu este vorba doar de angajamentul deplin și de toată puterea pe care o pui în împărăția lui Dumnezeu și în cauza Domnului. Depinde de un singur lucru, și anume că este adevărat, și că nu ai alergat pentru că au alergat și alții, că nu ai predicat pentru că au predicat și alții, și pentru că te duci, pentru că ai fost trimis, și că vorbești pentru că Dumnezeu a vorbit. Asta este ceea ce contează. Eu cred că noi putem spune asta din toată inima. Lecția pe care trebuie să o luăm la inimă astăzi, în toată simplitatea, în mod clar, dar emoționant, ca adunare întreagă aici și în toate locurile, în toate limbile, popoarele și națiunile, este că Dumnezeu a spus deja totul în cuvântul Lui, tot ceea ce trebuie să știm, și că lucrurile care au fost descoperite sunt propovăduite, iar când după deschiderea peceților, cele șapte tunete vor face să răsune glasurile lor, conform Apocalipsa 10, și apoi vor fi pecetuite încă o dată și nu au voie să fie scrise, atunci noi trebuie să respectăm aceasta cu respect sfânt față de Dumnezeul cel Sfânt și să spunem, așa ai vrut tu, așa ai făcut, sfințească-se numele tău. Așa este corect. Desigur că există oameni cărora nu le este suficient. Voi puteți citi versetele din Apocalipsa 8 până la versetul 6 pentru a cunoaște introducerea și apoi, desigur, trâmbițele judecății, care la început, la fel ca și la peceți, nu le lasă pe toate cele 7 să urmeze una după alta, ci de fiecare dată doar 6. Așa cum primele 6 peceți urmează una după alta și apoi vine un capitol întreg, și anume Apocalipsa 7, ca o vedenie intermediară, și abia apoi vine pecetea 7 în capitolul 8. Așa puteți citi aici în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 8, de la versetul 7, că răsună prima trâmbiță și apoi a doua, a treia, a patra, a cincea și a șasea, până la sfârșitul capitolului 9. Mă repet cu plăcere. Cine vrea să știe ce se va întâmpla în timpul celei de-a șasea trâmbițe, să citească Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 13 la 21. Cine vrea să știe ce se întâmplă în timpul celei de-a cincea trâmbițe, să citească Apocalipsa 9, de la 1 la 12. Cine vrea să știe restul, să citească versetele corespunzătoare. Apoi, cine vrea să știe toate celelalte lucruri, să citească, de asemenea, textul corespunzător. Cine vrea să știe ce se împlinește în pecetea a șaptea, să citească Apocalipsa, capitolul 8, de la versetul 1. Să citească că în timpul acela, tronul Harului devine tronul judecății. Când ultimele rugăciuni se vor fi înălțat la Dumnezeu și va veni desăvârșirea, atunci cădelnițele în care până atunci au fost adunate rugăciunile sfinților și au fost aduse pe altarul de aur înaintea lui Dumnezeu, dar dintr-o dată nu se mai înalță nicio rugăciune. Ultimele au fost ascultate. Ele sunt aduse acolo pe tron ca fum de tămâie, apoi sunt goale, apoi sunt umplute cu cărbuni care se află pe acel altar. Eu vă citesc, aici este scris în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 5. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbuni aprinși de pe altar și a aruncat-o pe pământ. Și s-au stârnit tunete și glasuri, fulgere și un cutremur. Aceasta este toată legătura de aici despre care este vorba în pecetea șaptea și nimic altceva. Toți își pot economisi toate închipuirile proprii și să le păstreze pentru ei. Ele nu au loc nici în împărăția lui Dumnezeu, nici în cuvântul lui Dumnezeu și nici în adunarea Domnului. Deci în timpul în care ultimele rugăciuni ajung înaintea tronului lui Dumnezeu, și voi știți foarte bine că unii cred că timpul Harului se termină atunci când adunarea este luată sus. Nu, nu este așa. Atunci Harul și mântuirea trec de la națiuni la Israel. Atunci va turna Dumnezeu Duhul Harului și a rugăciunii peste Israel. Timpul Harului nu se termină cu răpirea, ci se termină cu răpirea pentru națiuni. Apoi Harul și mântuirea vor trece la Israel și atunci vor apărea cei doi martori, Apocalipsa 11:3, și apoi în acel timp cei 144.000 sunt chemați afară și sunt pecetluiți, Apocalipsa 7:4, și apoi sunt arătați pe muntele Sionului, Apocalipsa 14:1. Nu vă supărați pe mine din cauza aceasta, dar mi-a luat graiul de-a binelea când acum, undeva în Elveția, la o întrunire ciudată a fraților, am primit o broșură în mână pe care a tipărit-o prietenul meu din Tucson. Eu amintesc lucrul acesta și în scrisoarea circulară. Doar pentru că fratele Branham a spus de 4 ori că Domnul îi va aduna pe cei 144.000 pe muntele Sinai, în loc de muntele Sion. El a spus atât de frumos Eu îl văd pe Domnul pe muntele Sinai. Eu îl văd pe Domnul pe muntele Sinai cu 144.000. Acum ei au folosit luni de zile pentru a găsi muntele Sinai în Israelul de astăzi. Și l-au găsit conform propriilor informații și au publicat o broșură. Desigur, cu citatele fratelui Branham. Un citat după altul. Eu trebuie să mă abțin foarte, foarte mult în astfel de ocazii, ca nu cumva să devin puțin altfel de cum aș vrea să mă văd. Dar lucrul acesta merge prea departe. Dacă un frate Branham zice 700 în loc de 7000, atunci cu siguranță că este o greșeală de exprimare. Dacă el zice muntele Sinai în loc de muntele Sion, atunci este o greșeală de exprimare. Noi știm foarte exact ce spune Sfânta Scriptură, sau nu? Dacă fratele Branham ar vedea asta astăzi, iar lucrul acesta vi-l spun, că și natura lui de miel s-ar schimba puțin și el ar lua biciul ca Domnul nostru și ar spune: voi ați făcut din casa lui Dumnezeu o casă de încurcătură, o peșteră de tâlhari, și ar fi lovit cu biciul. Nu, Dumnezeu nu ne-a dat duhul idolatriei, ci Dumnezeu ne-a dat duhul lui, Duhul Sfânt, pentru a recunoaște ceea ce ne este dăruit prin har de Dumnezeu. Dar aici este punctul. Și poate că împărtășiți aceeași întrebare împreună cu mine. Și anume, chiar a mers totul pe lângă? Oare chiar și-au pierdut oamenii orientarea? O spun cu o durere adâncă în inimă. Cu excepția cazului în care Dumnezeu ne dă o însărcinare adevărată, altfel nu avem niciun drept să ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu după bunul nostru plac. Și lucrul acesta se face în de-a lungul și de-a latul țării. Bineînțeles, cu citatele fratelui Branham. Eu încă mai pot distinge atât de mult încât văd și recunosc, aici a făcut o greșeală de exprimare. De câte ori m-am surprins în ultimii ani că nu am spus versetele biblice cum trebuie. Și acum să-L corectez eu pe Dumnezeu sau trebuie să mă corectez când fac o greșeală de exprimare? Vedeți despre ce este vorba? Și anume, pentru a vedea, de exemplu, ce a văzut Ioan aici, pentru a auzi și a citi ceea ce a fost scris după cuvântul Scripturii, fericit este cel care citește și cei care ascultă cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în ea, căci timpul este aproape. Dumnezeu nu vrea mai mult. Toate la locul lor, totul la timpul Lui. Ceea ce este scris în legătură cu deschiderea celei de-a șaptea peceți se va împlini literalmente în acel timp. Tronul Harului va deveni tronul judecății. Cărbunii aprinși de pe altar vor fi aruncați pe pământ și atunci vor urma fulgere, tunete, glasuri și un cutremur. Așa este scris în versetul 5. Și așa se va întâmpla. Aici s-ar putea spune, așa vorbește Domnul. Aici s-ar putea spune, așa vorbește Dumnezeu în cuvântul Lui. Aici se poate da orice fel de accent în numele Domnului, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De când este un om o autoritate? Autoritatea este Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Orice om de pe întregul pământ trebuie să se plece în fața acestei autorități divine a cuvântului. Oricine se pune mai presus de cuvânt, voi știți ce duh are. Există doar unul singur care se înalță mai presus de ceea ce ține de Dumnezeu și de închinare și așa mai departe. Orice om, fie că vrea să recunoască sau nu, care se ridică deasupra lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, are un duh anticreștin. La fel ca anticristul, el se înalță, bineînțeles, în alb, ca nimeni altul. Toți ceilalți se pot îmbrăca în roșu și negru după cum vor. Albul este doar pentru el. Foarte frumos. Iar în 2 Corinteni 11 cu 14 este scris că Satana se îmbracă în alb sub înfățișarea unui înger de lumină. Dar nu numai el, ci și slujitorii lui fac același lucru. Cât de mult mă doare că trebuie să spun toate aceste lucruri. Eu o fac pentru că port o responsabilitate înaintea Dumnezeului celui viu. Primiți aceasta ca avertisment, primiți aceasta ca învățătură și nu numai, ci luați-o în serios. Eu mă repet acum, iar apoi îl rog pe fratele Rus să spună ceva pe scurt. La fel de sigur, cum Dumnezeu a spus în scrisori, pentru fiecare perioadă, ceea ce era adevărat și ceea ce avea să se întâmple, tot așa, în fiecare pecete, El a lăsat să fie spus și a arătat și a descoperit ceea ce aparținea de pecetea respectivă. Eu trebuie să spun odată amin la asta. Și eu vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El nu ne-a lăsat în voia întâmplării. Să nu creadă toți că ei pot face ce vor cu noi. Nu! Noi am luat poziție în cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem spune, aici stau, nu pot altfel. Dumnezeu să mă ajute! Iar cel care se pune pe cuvântul lui Dumnezeu, acela să stea în picioare. Dumnezeu îl va ajuta! Dumnezeu îl va ajuta! Stai tu pe cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu te va ajuta! Alții au încercat asta și așa se va împlini și cu noi. În Apocalipsa 8:6 este scris, apoi cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din trâmbițe. Și apoi citim ce se va întâmpla în prima, în a doua și în toate trâmbițele. Așa cum este scris aici, așa se va împlini totul literalmente. Dumnezeu veghează asupra cuvântului său pentru a-l face. El nu are nevoie de niciun om care îl interpretează. El este propriul său interpret. Lăudat să fie numele lui Sfânt. Eu sper că noi am înțeles. Noi nu suntem în curtea de afară, unde toate se dau peste cap. Noi nu suntem doar în sanctuar, unde poate că se dă învățătură și multe alte lucruri asemănătoare. Noi suntem în locul preasfânt, unde însuși Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul și prin Duhul Lui. Fiți odată sinceri, Duhul Lui a venit peste noi și noi vedem exact ceea ce a văzut Ioan și noi auzim ceea ce i s-a spus lui și noi așteptăm în orice legătură ceea ce i-a fost îngăduit să scrie prin harul lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru a-L respecta pe Dumnezeu, pentru a-I mulțumi pentru pregătirea credincioasă pe care a făcut-o. Nu sunteți cu toții copleșiți de faptul că Dumnezeu este atât de credincios și că a avut grijă de noi cu atâta bunătate? Amin.